Turpinot atskatīties uz šo vēsturisko notikumu pirms 20 gadiem, kādu ceļu esam nogājuši, mūsu studijā esam aicinājuši vienu no ievērojamākajiem Latvijas politiķiem pēc neatkarības atjaunošanas. Politiķi, kurš bija izklāta galvenajiem notikumiem, kas saistīti ar mūsu pievienošanos Eiropas Savienībai. Bijušo Latvijas Bankas prezidentu, partijas jaunais laiks dibinātāju un arī valdības vadītāju laikā, kad notika referendums.
Jum, tātad mūsu studijā šorīt Nārs Repša. Labrīt!
Labrīt!
Kā vērtēt, cik veiksmīgi mēs šos 20 gadus esam izmantojuši, esot Eiropas Savienības dalība valsts?
Nu, tur dažādi gājas, jāsaka. Par to, kā tas ir atsaucies uz mūsu uzņēmēju darbību un ekonomiku, to, lai uzņēmēji komentē vairāk. Ja. Es domāju, ka mēs nebūtu neesam izdarījuši visu, ko varējām. Bet nu, tur jau Eiropa nav vainīga. Saka, ja paši nemākam dejot, nu, tad nevainosim Eiropu. Redziet, Eiropas Savienība manās acīs toreiz un tagad pirmām un galvenām kārtām tomēr bija Latvijas drošības jautājums. Ja? Ja Latvija atrastos kaut kur Eiropas vidienē, iekļauta no citām Eiropas valstīm, nu, kā Šveica piemēram, tad es arī varbūt domātu par to, ka mums labāks modelis ir būt neatkarīgiem un pilnīgi attīstīt patstāvīgi sevi. Ja? Bet nu, tā nav, mēs esam Eiropas austrumu robežā faktiski, tad priekšpostenis. Un vislabāk to var redzēt, ja paskatās uz Eiropas karti, iekrāso Eiropas Savienības valsts un pārējās ar vai bez Latvijas. Un tur var skaidri redzēt, ka tā tad Latvija sadala Eiropu uz pusēm gar Baltijas jūras austrumu robežu, burtiski uz pusēm. Vienā pusē paliek Igaunija, Skandināvija, citas Eiropas valsts, otrā pusē paliek Lietuva un Dienvidas Eiropas valsts. Ja? Un iedomājieties, ja mēs būtu šādi, tātad citā krāsā nekā Eiropas kaimiņi, bet drīzāk līdzīgā krāsā, tā kā Krievija, Baltkrievija, tad mēs būtu nu, burtiski tāds kā izaicinājums, tāds kā ķīls Eiropā, tāds kā ceļš Krievijai, Baltkrievijai uz Eiropu, ko savā laikā jau Pēters pirmais mēģināja izsist. Ja? Un es personiski domāju, ka tad varbūt 15. Gadā mums būtu draudējis Krievijas uzbrukums.
Pat esot NATO?
Redziet, ir pirmām kārtām, jā, mūsu drošībā bija svarīgi gan Eiropas Savienība, gan NATO, arī īpaši tad tiešām paskatoties uz karti. Es nezinu, vai mūsu iestāšanās NATO būtu bijusi tik viegli, ja mēs nebūtu bijuši jau Eiropas Savienības dalībvalsts, jā, vai tas zināmā mērā nebija pakete par to, kādā ģimenē mēs gribam turpmāk dzīvot, ja, kādā valsts ģimenē. Līdz ar to tie jautājumi ir diezgan miglātīti, ja, bet pilnīgi skaidrs, ka tas būtu būtiski pazeminājis mūsu drošību. Ja.
Bet, ja drīkst, uz drošību mēs skatāmies ne tikai militārā nozīmē, bet īpaši pēdējos gados redzot, ka ekonomiskās attīstības ziņā mūs apsteidz Lietuva un Igaunija, ka pie mums apmēram piektdaļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un tad aizvien ir cilvēki, kas dodas uz Baltkrieviju iepirkties, ir cilvēki, kuru prāti īsti neatrodas šeit Latvijā.
Jā, nu to es esmu arī mācījies ar laiku saprast, ka cilvēki tiešām ir dažādi. Un jebkurā sabiedrībā būs visgalējākās polaritātes. Ja? Nu, kaut vai lai piesaucam Ameriku, kur pat laban ar vienu Donalds Trumps, neskatoties uz savus prezidentūras 4 gadiem, vēl ar vienu ir ļoti populārs republikāņu kandidāts. Nu, lai paskatāmies uz Ungāriju, kas ir viena no visvairāk no padomi un tātad Krievijas cietusī valsts padomi savienības laikā, jā. Un kā Ungāra tauta pacieš šo prokrievisko režīmu, kas turpat laban ir, tas man ir liels pārsteigums. Bet tātad cilvēki ir dažādi, un sabiedrībā būs gan tādi. Nu, svarīgs laikam ir tas, kāda ir vairākums un kāda ir nu, tā nācijas kopējā doma. Un to parasti noskaidro, teiksim, referendumos vai parlamentu vēlēšanās.
Jūs sacījāt, ka mēs neesam izmantojuši visas iespējas, ko dod Eiropas Savienība, un tā nav Eiropas Savienības vaina, ka vaina ir citur. Kur?
Es negribu nevienu vainot, tad jau man vispirmām kārtām arī būtu jāsāk pašam ar sevi, ja, ka mēs neesam izdarījuši ļoti daudz, ko mēs šobrīd neatbalstam mūsu mūsu uzņēmēja darbību, mūsu tautsaimniecību. Ja? Tātad pēdējie brīnumi ar sadalas tīklu tarifiem ir tikai viens mazs piemērs, ja? kur mums vajadzētu iet tieši pretējā virzienā. Mums vajadzētu strateģiski nodrošināt, ka, piemēram, enerģija, elektroenerģija Latvijā ir lēta un prognozējama, ja? Jo tā ir pamats, no enerģija pamats. Gan sadzīvei, gan uzņēmēji darbībai, izsevišķi tajās energoietilpīgajās nozarēs. Tāpat tās ir citas lietas, kur, nu, piemēram, es savā laikā pats mēģināju, man tas neizdevās ieviest normālu veselības aprūpes sistēmu. Un, manuprāt, tas risinājums veselības aprūpes sistēmā varētu būt tikai un vienīgi apdrošināšanas medicīnas ieviešana, ja valsts garantēts obligāts veselības apdrošināšanas, reāls apdrošināšanas pēc Nīderlandes modeļa, ja, kā tas ļoti, ļoti sekmīgi strādā Nīderlandē. Nu, man tas neizdevās vairāk tātad veselības ministra, ko es esmu runājis, vai nu nesaprata, par ko ir runa, vai negribēja saprast, ja, daži pat raudāja un teica, ka paklāb, es nesaprotu, ko tu gribi. Pavisam nesen arī valdības vadītājs Krišjāns Kariņš ieminējās, ka veselības apdrošināšanas modelis būtu ieviešams. Mums tas vēl ar vienu nav izdevies. Ja, un tātad šobrīd saslimt Latvijā man ir bail. Ja, šobrīd, ja padomju laikā bija vajadzīgs vai nu blats vai nauda, lai tiktu pie labas veselības aprūpes. Man ir stiprs aizdomas, ka dažos gadījumos šodien ir vajadzīgs gan blats, gan nauda. Ja? Un tiem, kam viņi nav, abu divi, nu, tiem ir grūti un neprognozējami. Tad ir lietas, ko mēs neesam izdarījuši, bet tur nevar vainot Eiropas Savienību, ja? Tur mums jāvaino pašiem sevi, jo ja Eiropas Savienība būtu pie kādas vainas, nu tad Igaunija un Lietuva arī šobrīd stagnētu. Ja?
Bet vaina ir politiķos vai vaina ir sistēmā, ka tā pretojās?
Gan. Nu, tomēr tā birokrātiskā sistēma mums šobrīd ir tā labi iedzīvojusies un nostiprinājusies, un šīs sistēmas galvenais viens no arī tādiem mērķiem ir izdzīvot un nepieļaut izmaiņas. Tad pašaizsargāšanās institūts, kas ir dabisks, es arī negribu tur nevienu vainot, bet mums vajadzētu koncentrēties patiešām uz jaunu uzstādījumu došanu no valdības, no vēlētajiem tautas pārstāvjiem par to, ka ir nepieciešams izrāviens, ir nepieciešami lieli tālajoši ilgtermiņa strateģiskie mērķi, vienkārši mērķi, kā piemēram tur demografiskās situācijas uzlabošana, kā lētas elektroenerģijas nodrošināšana. Un uz šiem strateģiskiem mērķiem jāstrādā, ir jānodrošina arī, lai nu, ir jāaudzina ierēģi, tad valdība spēja dot uzstādījumus ierēģi korpusam, lai viņi dara visu un domā par to, lai atbalstītu mūsu uzņēmīgākos cilvēkus, mūsu uzņēmējdarbību ekonomiku, ja, lai mēs nodrošinātu vismaz tādu pašu uzplaukumu, kā, diemžēl, mums garām aizejot ir nodrošinājuši sev Lietu un Igauniju.
Bet vai mūsu politiķi to dara? Nu, paraugoties, piemēram, uz jauno valdību un saredzot, ka tā ir jaunā vienotība, ka patiesībā, jo tas ir jaunais laiks partija, pie kuras šūpuļu jūs stāvējāt, kas transformēsies cauri laikam, ir izdzīvojis, šobrīd ir pie varas, bet vai spēju šo varu ieguldīt iedzīvotājā?
Jā, diemžēl tas man jāatzīst, ka tie tādā vai citā nozīmē ir mani politiskie bērni, un viņi nav gan vienīgie, ja tad es esmu stāvējis arī pie Tēvzemes un Brīvības LNK pirmsākumiem tādā vai citā veidā. Bet man jāpiekrīt šobrīd, diemžēl, un atkal es negribu nevienu vainot, jo jāsāk man būt pašam ar sevi, ja, bet šobrīd, diemžēl, politikā valda galvenais izdzīvot un palikt amatā instinkts, nevis reformas. Politiķi šobrīd ir, diemžēl, iemācījušies, ka jo viņi mazāk kaut ko darīs, un ir tīpaši, jo mazāk mēģinās kaut kādas straujas un drosmīgas reformas, jo vieglāk viņiem ies, viņiem nebūs ko pārmest, presa nevarēs neko konkrēti viņiem inkriminēt, un viss notiks daudz gludāk un daudz mierīgāk, tad ilgāk varēs sēdēt savā amatā. Un, diemžēl, tas nav tas labākais, kas ved pie attīstības.
Kā jūs vērtējat šobrīd to, ka jaunā vienotība gatava atbalstīt Gunāru Kūtri Saeimas priekšsēdētāja amatā? Par viņu uzskatiem tagad ir daudz diskusiju, vai viņš pari piemērot šim amatam?
To, lai vērtē tautas vēlētu pārstāvi parlaments. Viņiem ir pilnvars. Es šobrīd negribu vērtēt konkrētas personālijas. Es tik gribētu norādīt, ka mums ir visas iespējas gan Eiropā, gan pašiem savā zemē. Galgalā padomāsim paši, Eiropā mums ir ne tikai Eiropa parlamentārieši, ja, kas tur var runāt. Mums tikai ne tikai valsts pārstāvniecība oficiālā, kur vismaz jautājumos, kur ir nepieciešams konsensus, mēs tur varam ļoti uzstāt uz savu viedokli un līdz ar to. Tad, bet mums taču ir pat augsti pārstāvi pašā Eiropas Savienības vadībā. Domāju, Valdis Dombrovskis, kurš ir Latvijas patriots neapšaubāmi un ļoti ietekmīgs cilvēks, tā ka mums ir iespēja strādāt gan savā valstī, gan Eiropas mērogā. Un mums varbūt vajadzētu padomāt par to, kā mēs šīs iespējas izmantojam. Šobrīd, manuprāt, mēs viņas neizmantojam.
Un visbeidzot jautājums, ko nevar nepavaicāt jums kā aktīvam politiķim un cilvēkam, kurš seko līdzi gan ārpolitikai, gan situācijai Latvijā. Jūs nedomājat par to, ka ir nepieciešams atgriezties politiķā?
Kristapāns atgriezās.
Redziet, nu es jau neiešu nu, katrus 5 gadus sev piedāvāt. Pēdējo reizi ar diezgan labu sarakstu un diezgan labu programmu. Es startēju vēlēšanās un vēlētāji vēlējās citu. Tātad neatbalstīju. Nu, pat labā, ja es esmu baidzīgs Latvijai, es esmu atrodams, es esmu šeit, esmu gatavs ar savu padomu vai jebkādā citādā veidā piedalīties, vadu nelielu sabiedrisku organizāciju Latvijas nākotnes forums, esmu griezies pie Latvijas augstākām amatpersonām ar iniciatīvu formulēt skaidrus, saprotams, konkrētus ilgtermiņu stratēģiskus mērķus, uz ko tad varētu viss ierēdniecības korpus un visi politiķi sinhroni strādāt. Ja? Divus no iespējamiem stratēģiskiem mērķiem es jau nosaucu, varbūt arī citi, tad trešais varētu būt laba veselības aprūpe. Ja? Un tad, nu, līdz, ziniet, tādi mērķi, kā savā laikā Kennedys, kad saprata, ka nu patās mēs stagnējam, lika priekšā Amerikai. Tuvākajā dekādē nolikt cilvēku uz mēnesi un sekmīgi viņi droši atgriezt atpakaļ uz zemes. Ja? Tātad, un Ameriku tas mobilizēja, visi strādāja uz šo mērķi, pat apkopējs NASA teica, ka viņam jautāja prezidents, ko tu te dari. Es saku, es palīdzu Amerikai nosūtīt cilvēku uz mēnesi. Ja? Nu, lūk, nu, pagaidām jāsaka no vadošām amatpersonām šai iniciatīvai, nav bijušas ļoti dzirdīgas ausis. Nu, es esmu optimismu pilns, gaidu stāvāko.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Einārs Repše.
Paldies.